Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v piatok 11. decembra. Diplomacia Európskej únie funguje. Lídri štátov včera večer schválili 7-ročný rozpočet EÚ aj s plánom obnovy. Slovensku sa tým otvára cesta k peniazom na potrebné reformy a ďalším investíciám s podporou eurofondov. Aby nás však optimizmus príliš neopanoval, musíme pripojiť aktuálnu správu zo Slovenska. Povinné testovanie zamestnancov vo všetkých firmách nad 500 zamestnancov, čo je jedno z opatrení vianočného protiepidemického balíčka, vyvolalo prudkú nespokojnosť zamestnávateľov. Tí v jeho zavádzaní medzi sviatkami nevidia zmysel, ale množstvo praktických komplikácií. Dnes bude o testovaní rokovať minister hospodárstva Richard Sulík so všetkými zamestnávateľskými zväzmi. Ekonomický newsfilter má dnes 1300 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Naštartujte svoje podnikanie na www.leaseplan.sk. Práve teraz vás podporíme prenajmom jedného vozidla na 6 mesiacov zdarma. Sponzorom podcastu je spoločnosť Leaseplan, váš partner pre firemnú mobilitu. Prekvapujúco rýchlo sa na samite EÚ podarilo schváliť rozpočet na roky 2021 až 2027 a ozdravný plán, ktorý má oživiť úniu po koronakríze. 7-ročný rozpočet EÚ má hodnotu 1,82 bilióna eur a záchranný balík, ktorého hlavnou súčasťou je plán obnovy a odolnosti, 750 miliárd eur. Ako sa to podarilo? Zaslúžila sa o to najmä diplomacia nemeckého predsedníctva. To prišlo s kompromisným návrhom, ktorý prekonal odpor Maďarska a Poľska. Krajiny totiž nesúhlasili s podmienkou, aby čerpanie eurofondov bolo podmienené dodržiavaním zásad právneho štátu. Predtým pritvrdila aj Európska komisia, ktorá naznačila, že multimiliardový ozdravný plán po koronakríze by Únia mohla spustiť aj bez Poľska a Maďarska v rámci mechanizmu posilnenej spolupráce. Kompromis znie, že mechanizmus právneho štátu sa nebude používať bez rozhodnutia súdneho dvora EÚ, čo je procedúra, ktorá môže trvať aj jeden rok. Maďarsko a Poľsko sa však povinnosti dodržiavať kľúčové hodnoty Únie nezbavili. Kontrola právneho štátu sa zároveň nebude uplatňovať spätne. V čom je to dôležité pre nás? Slovensko sa nemusí obávať o peniaze, ktoré potrebuje na reformy a investície a slovenská diplomácia si pri týchto rokovaniach na rozdiel od Maďarska a Poľska vylepšila meno, keď stála jasne na strane hodnôt EÚ. Koncoročné bilancovanie sa už začalo. Denník E sa v prvej zo série ankiet pýtal panela expertov, kto bol v tomto roku najlepší minister. Suverénne najvyššie hodnotenie od 15 špičkových odborníkov, predovšetkým na ekonomiku, získala neekonómka, ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Opýtaní veľmi vysoko hodnotili aj výkony ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka. Za nimi nasledovali dvaja ekonomickí ministri Richard Sulík a Eduard Heger. Prečo najviac oceňujú Kolíkovú? Kým ostatní rečnia o harmonogramoch a strategických plánoch, ona už má svoje reformy schválené. Dokázala to počas prvého roku po nástupe do funkcie, takže bude môcť dohliadnuť na implementáciu a včas opraviť aj chyby či nedomyslené oblasti. Vidno veľmi rýchlo posun v oblasti spravodlivosti a vynucovania práva, vylepšila konkurzné právo aj inštitút dočasnej ochrany. Usiluje sa dostať súdnu moc pod väčšiu kontrolu. Je konštruktívna a podobne ako ministri Korčok alebo Roman Mikulec, minister vnútra, dokáže pokojne, vecne, kompetentne a zrozumiteľne komunikovať s verejnosťou bez zbytočných emócií a osobných animozít. Čo experti chvália na práci Korčoka, Hegera a Sulíka? Ivan Korčok veľmi jasne a zrozumiteľne kormidluje našu zahraničnú politiku. Životaschopnosť Slovenska je pupočnou šnúrou spojená s úspechom EÚ a eurozóny a z aktivít a vystúpení ministra to jednoznačne cítiť, odpovedal v ankete guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. Analytik Finstatu Pavol Sude povedal, naša zahraničná politika je orientovaná správne nielen geopoliticky, ale aj hodnotovo, v čom má minister Korčok podporu aj zo strany prezidentky, premiéra a minister obrany. Maroš Ovčarik z Partners Investments hodnotil Eduarda Hegera takto. Zostavil rozpočet pozitívne hodnotený aj Radou pre rozpočtovú zodpovednosť, kde napriek ťažkej dobe počíta s reálnymi príjmami aj výdavkami štátu. To tu v posledných rokoch nebolo zvykom. Dovnútra strany aj koalície vnáša pokoj, ktorého potenciálna absencia sa stáva najväčším rizikom tejto vlády. O Hegerovi povedala auditorka Renáta Bláhová. O Richardovi Sulíkovi dodala, oproti svojmu pôsobeniu z čias Radičovej vlády sa javí predvídateľnejší, cieľavedomejší a dôveryhodnejší. O Richardovi Sulíkovi Ivana Molnárová z profesie povedala toto. Viditeľne hájí záujmy zamestnávateľov, načúva podnikateľskému prostrediu, má prehľad a je vo vláde ich kompetentným zástupcom. Viacerí panelisti sa vyjadrili aj k tomu, kto je najväčším sklamaním vo vláde. Jednoznačne zaň označili premiéra Igora Matoviča za jeho nezrelosť na výkon funkcie, chaotický mikromismanagement a neschopnosť zachovať chladnú hlavu a robiť dôležité rozhodnutia na základe analýz a dát. Minister hospodárstva Richard Sulík zverejnil po jarnom kilečku so 115 zlepšeniami ďalších 469 opatrení na uľahčenie podnikania. Aj tentoraz tvrdí, že sa všetky dajú okamžite realizovať a nespôsobia žiadny výpadok v štátnom rozpočte. Už samotná skutočnosť, že sa niekto v štátnej správe systematicky zaoberá vychytávaním nezmyselných opatrení, ktoré komplikujú život biznisu, je cenná. Ministerstvo túto sadu opatrení vybralo zo zhruba 2500 návrhov od verejnosti. Kým v prvom kilečku boli skôr drobnosti, tentoraz sa medzi 469 návrhmi vyskytuje množstvo zásadných polien, ktoré podnikateľom rovnako zásadne strpčujú život a cicajú z ich biznisu peniaze a energiu. Niekoľko návrhov z druhého kilečka, o ktorých sa zrejme bude diskutovať. Zrušenie záväznosti kolektívnych zmluv vyššieho stupňa pre zamestnávateľov. Oddelenie príplatkov od minimálnej mzdy. Povinnosť uhrádzať DPH až po zaplatení faktúry. Zrušenie povinnosti odberateľa ručiť za odvedenie DPH za dodávateľa. Skutočné zrušenie povinnosti papierových faktúr. Zdokonalenie elektronického podpisu, povinné podpisovanie správ a príloh elektronickým podpisom. Vyššia flexibilita pri vydávaní pracovných povolení pre cudzincov z tretích krajín. Zrušenie povinných BOSP školení pre prvú a druhú kategóriu zamestnancov. Zdobrovoľnenie rekreačných poukazov. Zrušenie štátneho sviatku 1. septembra. Zrušenie jedno- a dvojcentových mincí. Zatváranie teraz reštaurácií od dnešného dňa je podľa ministra Richarda Sulíka likvidáciou gastrobiznisu. Vyzýva preto hlavného hygienika Jána Mikasa, aby to neurobil. Kompenzácie sú podľa ministra nedostatočné a zavretie teraz je trúc podnik. K Sulíkovi sa včera opatrne v ankete denníka E pridal aj minister práce Milan Krajniak a vyslovil, že špeciálna pomoc pre niektoré dotknuté skupiny podnikateľov na Slovensku má zmysel. V ankete väčšina odborníkov bola za to, že vláda by mala pomôcť reštauráciám viac. Minister dopravy Andrej Doležal tvrdí, že majú pripravenú schému pomoci za 100 miliónov eur pre cestovný ruch, ktorý zahŕňa aj gastroprevádzky. Schému spustíme už v krátkom čase. Aj podľa prieskumu Slovak Business Agency, ktorý prezentovali tento týždeň na konferencii o podnikateľskom prostredí, prijaté protiepidemické opatrenia najviac ohrozujú firmy z odvetvia stravovacích a ubytovacích služieb a začínajúcich podnikateľov. Pokles tržieb v prvej aj druhej vlne pocítilo 94 malých a stredných podnikateľov a doterajšia pomoc od štátu podľa podnikateľov ani zďaleka nevykompenzovala prepad ich tržieb. Údaje z prieskumu sú k 15. októbru. Súčasné opatrenia už toto odvetvie úplne likvidujú. Len pár dní po zasadnutí do kresla lídra finančnej skupiny po zadržanom Jaroslavovi Haščákovi porozprával Iain Child o najbližších plánoch Penty týždenníku Trend, patriacemu do jej mediálneho impéria. Ako sa bude vyvíjať biznis Penty? O donedávna problematické mäsokombináty skupiny zastrešené firmou Mekom sa zaujímajú traja strategickí investori zo Španielska a zo Spojených štátov. Predaj by mohol byť aktuálny už koncom marca. Vo februári Penta po koronakrízovej odmlke opäť začne hľadať aj nového spoluvlastníka pre svoje nemocnice a polikliniky na Slovensku, v Česku a Poľsku. Penta sa úplne vytratila aj z nemeckého trhu, i keď pôvodne tam chcela rozvíjať stávkový zdravotnícky biznis a budovať domovy dôchodcov. V lete svoj nemecký strojársky podnik Gehring poslala do insolvencie. Prečo je o Mekom odrazu záujem? Pente sa ho podarilo dostať z dlhodobých strát aspoň do symbolického zisku so zhruba 150 miliónovými tržbami. Majú kombináty v Humennom a Lučenci stabilnú trhovú pozíciu na Slovensku, v Česku a Maďarsku a Mekom je dnes najväčší výrobca na Slovensku. Podľa informácií denníka E zaujímavý môže byť pre americko-čínsky Smithfield a španielské Campo Frio. Obaja sú silní hráči globálneho mesopriemyslu, v posledných rokoch expandujú na európskom trhu a slovenský, český ani maďarský trh doteraz výrazne obsadený nemali. V akej ekonomickej kondícii je Penta? Podľa Childa koronakríza skupinu nijako zvlášť nepoškodila. Tento rok uzavrú z EBITDA na úrovni 400 miliónov eur, čo považuje vzhľadom na okolnosti za skvelý výsledok. Naštartujte svoje podnikanie na www.leaseplan.sk. Práve teraz vás podporíme prenajmom jedného vozidla na 6 mesiacov zdarma. Sponzorom podcastu je spoločnosť Leaseplan, váš partner pre firemnú mobilitu. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia v pondelok.